Všetkých srdečne vítame zo všetkých národov, jazykov a národností. Čo viac by sme si prijali ako to, že by Boh v každej krajine mohol dôjsť ku svojmu právu, a to nie len v každej krajine, ale s každým jedným z nás, že by sme skutočne dosiahli stav plného súladu s našim Bohom, že by povstala skutočne božská harmónia a Pán by mohol mať svoju cestu s nami všetkými. Už sme počuli nádherné slovo na úvod. Mohli by sme sa zastaviť pri každom verši a zahĺbať sa v ňom. Chcel by som možno predtým, ako uvediem tie miesta, ktoré sa týkajú svetla a práva zo Starého zákona, chcel by som krátko zájsť na Efežanom 1, budem čítať ďalej. Brat Rus predsa už čítal nádherné verše, a síce možno druhú časť verša 9 a potom ďalej verš 10. Oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, podľa svojej rady, ktorej vykonanie si sám v sebe preduložil, ako náhle časy dospejú k plnosti vývoja, ktorý on sám určil, podľa nemeckého prekladu. V dejinách spásy existuje Bohom určený vývoj a všetky veci prebiehajú usporiadane v Božom kráľovstve, aj keď sa nám niektoré veci zdajú úplne zmetené. U Boha je to všetko usporiadané a prebieha to tak, ako to Boh určil, podľa toho, ako to predurčil. Ďalej čítame vo verši 11. V ňom, v ktorom sme sa stali aj účastníkmi spásy, po tom, čo sme k tomu boli predurčení skrze preduloženie toho, ktorý pôsobí alebo dokonáva všetko podľa rady svojej vôle. Môže to byť povedané zreteľnejšie? Je to zrozumiteľné pre každého, kto číta a môže písať, a kto má sluch, a obzvlášť pre tých, ktorí majú uši, aby počuli, čo Duch cirkvám hovorí. Práve v tej skutočnosti božského predurčenia spočíva taká pevná kotva pre naše duše. Nič nás nemôže otriasť. My vieme, tak to Boh určil a tak to zostáva na všetku večnosť. Človek môže prechádzať horami a dolinami, alebo naopak, za dažďa i slnka, v každej situácii a za každej situácie môžeme ísť s Pánom v istote, že On všetko dobre učiní, napraví a nádherne, slávne dokoná. Ďalej stojí vo verši 12. A mali by sme poslúžiť ku chvále Jeho slávy my, ktorí sme od počiatku vzložili svoju nádej na Krista. Na koho iného by sme ju mali vkladať? Na nikoho iného. Zákon prišiel skrze Mojžiša, milosť a pravda skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A my potrebujeme oboje. Potrebujeme milosť a pravdu. A ak sa tieto dve veci nachádzajú v našom živote, potom sme tí omilostení, ktorí sú nájdení v Božej pravde. V verši 13 potom ešte stojí, v ktorom ste aj vy, po tom, čo ste počuli slovo pravdy, evanjelium svojej spásy a uverili ste, zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom alebo zárukou nášho dedičstva, vykúpenia cirkvi, ktorú vlastní ku chvále jeho slávy. Nemôžeme zachádzať do jednotlivostí, ale pomazanie majú mnohí, ale zapečatenie majú len tí, ktorí budú skutočne premenení na obraz Ježišov a budú mať účasť na prvom vzkriesení a vytrhnutí. Ako už bolo povedané, my nemôžeme do toho bližšie zachádzať. V stredu večer tu bolo čítané slovo, ktoré by som chcel ešte raz zopakovať z prvého listu Korinťanom z druhej kapitoly. Prvý list Korinťanom, kapitola 2, od verša 12. Prvá Korinťanom, druhá kapitola, od verša 12. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Nie je to len pomazanie, aby sme sa radovali, jasali, plesali, spievali, ale aby s tým bolo spojené Božie zjavenie. A tak je nám to tu povedané. My sme obdržali Ducha Božieho, aby sme rozpoznali, čo nám bolo Bohom darované. Čítam ďalej, verš 13, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha. Haleluja. Česť buď Bohu. Ale učenými od Svätého Ducha, ako učí Svätý Duch. A to tak, že duchom vypôsobený obsah spájame s duchom vypôsobenou rečou. Hovorené slovo, vyslovené slovo, musí byť v súlade s napísaným slovom. Obsah slova sa musí zhodovať s kázaním v slove i duchu. Obe veci musia byť v harmónii. Ak by sme chceli vysvetliť toto slovo, ktoré je duchom a životom, ak by sme to rozumom chceli vysvetliť, tak to nejde. Ale ak nám duch prichádza na pomoc a duchom vypôsobený obsah spojí s duchom vypôsobenou rečou, kázaním, potom je Božie slovo živé v našom strede. Potom je to také čerstvé, ako keby k nám Pán dnes hovoril poprvýkrát. Potom sme pod dojmom tohoto mocného Božieho slova a prežívame Boha stále na novo. Pretože má byť i krst, musím sa vo všetkom, čo je povedané, vyjadrovať veľmi stručne. Dnes dopoludnia som spomenul, že Boh vo všetkých dobách sa staral o to, aby ľudia vedeli, či je niečo pravda, či vec súhlasí alebo nie. Ale existovali časy, keď Biblia ešte vôbec nebola napísaná. Existovali predsa časy, počas ktorých Boh ľuďom musel dávať odpoveď. A chcel by som tu čítať z 2. Mojžišovej 28, 2. Mojžišova 28, verš 30, 2. Mojžišova 28, verš 30, a dáš do náprsníka súd Urim a Tumím a budú na srdci Áronovom, keď bude vchádzať pred Hospodina. A Áron bude nosiť súd synov Izraelových na svojom srdci pred Hospodinom ustavične. Luterov preklad a väčšina ostatných už tu uvádza tie pojmy svetlo a právo. Boli to tie dva sväté losy, ktoré boli vložené do náprsníka a Boh dal odpoveď skrze svetlo, pokiaľ bola tá vec správna. Z 3. Mojžišovej z 8. kapitoly, 3. Mojžišovej, kapitola 8, verš 8. Položil na neho náprsník a do náprsníka dal sväté losy Urím a Tumím, podľa nemeckého prekladu. Veľmi zretelné, veľmi jasne napísané. Do toho bližšie nebudeme zachádzať. Čítam len tie ďalšie biblické miesta. 4. Mojžišova 27, 4. Mojžišova 27, verš 21. Je veľmi dôležité, aby sme tie veci, ktoré sú tu hovorené, hneď podložili Svätým písmom a dali ľudu na cestu. Čo som práve povedal? 4. Mojžišova 27, verš 21. A postaví sa pred Eliezerom, kňazom, ktorý sa bude za neho dopytovať, tak, ako je obyčaj pri Úrim pred Hospodinom. Na jeho rozkaz výjdu a na jeho rozkaz vojdu on i všetci synovia Izraelovi, s ním i celá obec. Takže Boh odpovedal. Človek sa mohol pýtať, a ak Boh tú vec schválil, rozsvietilo sa svetlo, ak ju Boh neschválil, zostalo to temné a ľudia presne vedeli, či s tým Boh súhlasí, alebo nesúhlasí. A tak sa mohli pána pýtať a tým rozpoznať Božiu vôľu. V 1. Samuelovej, kapitola 28, 1. Samuelova, kapitola 28, tu chceme taktiež čítať. 1. Samuelova, 28, verš 6. Saul sa dopytoval Hospodina, ale Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze prorokov. Toto boli tie tri bežné formy v Starom zákone, aspoň od čias Mojžiša, keď bolo toto nariadenie vydané. Tu čítame o troch veciach. Saul sa dopytoval Hospodina, ale Hospodin mu neodpovedal. Ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze prorokov. Takže bol to bežný spôsob, ako zistiť Božiu vôľu a dostať od pána odpoveď. V Esdrášovi v 2. kapitole je nám potom podaná správa o tom, že až keď príde kňaz s týmto svetlom a právom, aby sa mohli Boha spýtať, až potom majú byť určité veci konané. Esdráš, kapitola 2, verš 62. Tí hľadali svoje písmo, chcúc sa vykázať svojim rodom, ale sa nenašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných alebo nečistých a boli vylúčení z kňazstva. A Tiršata im zakázal, aby nejedli zo sveto svätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s Urím a Tumím. Vy predsa poznáte tie udalosti s Esdrášom, Nehemiášom, o návrate ľudu, o znovu vybudovaní chrámu, o všetkom, čo sa vtedy dialo. A vtedy bol kladený dôraz na to, aby tí ľudia, ktorí sa k Božiemu ľudu hlásia, k nemu priznávajú, aby poznali svoj kmeň, predložili svoje rodné listy, dovtedy nemohli byť prijatí. vymilí. I my musíme pred Bohom predložiť naše listiny znovuzrodenia, ak chceme byť začlenení do Božieho domu, do Božieho chrámu, do cirkvi Božej a skrze jedného ducha pokrstení do jedného tela, alebo už sme pokrstení. Ak budeme v tejto myšlienke pokračovať, tak je to skutočne nevyhnutné, aby každý jednotlivec, a teraz obzvlášť vzhľadom ku krstu, aby každý jednotlivec učinil osobné prežitie s Bohom. A toto prežitie vlastne pozostáva z dvoch častí. Tou jednou je to, že Boží duch na človeku pôsobí, vyvolá pokánie, prichádza pokánie a človek sa obracia ku Bohu. Ale ak sa ten dotyčný človek, ktorý sa ku Bohu obracia, keď sa obráti, teda keď sa pokorí, obráti sa ku Pánu, ak ku tomuto obráteniu dôjde, potom sa musí naplniť to, čo Pavol píše Rimanom. Jeho duch vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme sa stali Božími deťmi. Musí nastať okamih, a ja si to osobne tak dobre pamätám, ako keby to bolo včera alebo dnes. Je to čas modlitby, čas zápasu, čas plaču, prosby. Náhle sa celý obraz obráti a prichádza chvála a vďaka za prijatie, totiž za to, že na nás Boh milostivo pohliadol a prijal nás a učinil z nás Božie deti podľa slova písma. Všetkým, ktorí ho však prijali, tým dal moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Ak si uveril v jeho meno, v meno Ježiša, v meno Ježiš ku svojej spáse, ku svojmu vykúpeniu, ku odpusteniu svojich hriechov, a táto viera je živá a Boh ťa prijal, potom ti dá odpoveď. Náhle sa v skutku vec zmení a ty ho začneš chváliť a oslovať a Pánu ďakovať za to, že ťa prijal. Áno, je to prežitie. Jeho duch vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme sa stali deťmi Božími. A ak sme deti, potom sme i dediči, dediči Boží a spoludediči Ježiša Krista. Tak to stojí napísané v Svetom písme. Takže adresované obzvlášť všetkým tým, ktorí sa chcú dnes nechať pokrstiť. Vy viete, my nezačíname tým, že na človeku navonok pôsobíme, my to prenechávame Bohu, aby on začal pôsobiť na vnútornom človeku. Stále znovu sme to prežívali, že ľudia prichádzajú poprvýkrát pod zvestovanie slova a prichádzajú takí, akí sú. Už som to prežil v rôznych krajinách, že ženy prišli plne nalíčené, kto vie ako vyparádené, s množstvom ozdôb visiacich na krku, ušiach a kdekoľvek. A hľa, počas kázania im tiekli slzy a neskôr počas modlitby bolo vidieť rozdiel medzi vlastnou pokožkou a tou šminkou, make-upom. Ale zažil som to v mnohých krajinách, že Boží duch pôsobil mocným spôsobom, že tiekli slzy. Ale každý prišiel taký, aký bol. Mnohí prišli s veľmi krátkými vlasmi, iní s trochu dlhšími a tak ďalej. Všetci prišli takí, akí boli. A práve tak by sme aj všetci mali prichádzať. Nikto by sa nemal činiť iným a nemal by začínať tým vonkajším, ale mal by to prenechať Pánu, aby to vnútorne, vo vnútri učinil. A potom to nasleduje, že duch dá poučenie pre vás, milované sestry v Kristovi, ktoré máte ešte veľmi krátke vlasy. Vy viete, že oni ešte stále rastú, nielen v mladom veku, ale aj neskôr vlasy ešte stále dorastajú. Biblia skutočne hovorí v prvom liste Korinťanom v 11. kapitole, že je to hanbou, ak si nejaká žena strihá vlasy. Pavol dokonca hovorí, ak si ich strihá, nech sa nechá oholiť, aby všetci vedeli, kto ona je a aká je. Tá istá Biblia hovorí v tej istej kapitole, že dlhé vlasy sú žene cťou, pretože jej boli dané ako prikryvka, ako zástera. Nohy na chodenie, ruky na prácu, oči na videnie, dlhé vlasy ako prikryvka z milosti. Ale ako sa radujeme, keď prichádzajú noví ľudia, takí, akí sú. Naše sestry môžu všetky sestry objímať bez ohľadu na to, ako prichádzajú v krátkych alebo dlhých nohaviciach, s krátkymi alebo dlhými vlasmi, na tom vôbec nezáleží. Boh predsa začína pôsobiť. Nezačínal snáď s nami všetkými. Ako sme my prišli k Pánu, každý prišiel taký, aký je, aký bol. Preto prosíme o to, aby sa všetci cítili dobre v Božej prítomnosti. Aby nikto nikoho nesúdil, nikto na druhého nehľadel s pohrdaním, ale aby sme si všetci spomenuli na to, odkiaľ nás Boh povolal a priviedol. Cíťme sa dobre v prítomnosti všemohúceho Boha. Nikdy nezabudnem na to, tu vo vedľajšej miestnosti som raz strihal vlasy dvom bratom a hoci od prírody určite nie som kaderník, oni prišli s dlhými, skutočne dlhými vlasmi a chceli sa nechať pokrstiť. Povedal som, bratia, veľmi rád, ale najprv ostriháme vlasy. A to bolo vtedy zábavné. U kaderníka sa to vidí málokedy. Ja som tam už dávno nebol, brat Rus je môj domáci kaderník. Ale ako už bolo povedané, veľmi zriedka je možné vidieť, ako sa striha tak mnoho vlasov, ale vtedy sa to skutočne oplatilo. To musím tak povedať. Ale urobil som to s takou láskou, že po ostrihaní nezostala žiadna rana. Všetko bolo v poriadku, urobil som to z lásky. Verte mi to. To, čo Boh koná, má v sebe vždy balzam. Žiadne zranenie, žiadnu ranu, žiadne karhanie. Vždy zakorenené v Božej láske. A tak to tu má zostať. A má to byť ešte vrúcnejšie, aby jedného dňa mohlo byť povedané, tak ako Pán taktiež zvestoval v Evanjeliu Jána, ak budete mať lásku medzi sebou, vtedy svet pozná, že ste moji učeníci. Nie podľa učenia, nie podľa nejakej formy cirkvi, ale skutočne podľa toho, ak budete mať lásku medzi sebou. A láska nečiní blížnemu zlého. Láska je za pravdu a raduje sa z pravdy. Pretože sme už v Starom zákone čítali o svetle a práve, prenesme túto myšlienku ešte trochu, a to v stručnosti, do Nového zákona. V prenesenom zmysle už Ján s tým započal. V prvej kapitole Evanjelia Jána povedal, Ján Krstiteľ povedal, prišiel som, aby som vydal svedectvo o svetle. Ide teda o osvietenie. On mal byť svetlom ku osvieteniu národov, tak to čítame, ak sa nemýlim, v Izajášovi v kapitole 49, verš 6, Izajáš 49, verš 6. Áno, to mi je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela. Ale som ťa dal za svetlo pohanom. aby si bol mojím spasením až po koniec zeme. A kto potom číta hneď verš 8, tam stojí, takto hovorí Hospodin, vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a krome toho ťa budem ostríhať. Boh je milostivý, on je milosrdný, on je verný, on by nechcel, že by bol niekto stratený, nie, že by všetci mali večný život, aby mohli s ním večne žiť. Verím, že i táto téma by mala byť pre nás všetkých jasná, veľmi jasná. Len ten, kto má večný život, môže večne žiť. A je len jeden, kto má večný život, kto ho má a môže mať, a to je Boh. A Boh sa zjavil v Kristovi. A tak večný život prešiel ku nám a preto písmo hovorí, kto má Syna Božieho, ten má večný život. Kto nemá Syna, nemá ani života. Mohli by sme žiť eóny, ako je to v gréčtine, a eón by mohol byť 1000 rokov alebo 10 000 rokov, na tom by vôbec nezáležalo, ale večný život nie je tento eónický život, časný život. Večný život môže mať len ten, kto je v súlade s 1. Jánovou kapitola 5, verš 20, a kto to i prežil. Ja prečítam tento verš. Mnohé písma teraz nemôžeme čítať pre krátkosť času. 1. Jánova kapitola 5, verš 20. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Veľmi, veľmi zreteľné pre všetkých, ktorí by chceli veriť, ktorí to chcú prijať. Žiadny človek to viac nemusí vykladať. Zo skutkov apoštolských 22 ešte jeden verš a potom z 26. kapitoly ešte jeden. Nám všetkým sú všetky tieto biblické miesta známe. Skutky apoštolov, kapitola 22, verš 6. A stalo sa mi, keď som išiel a blížil sa Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zablesklo z neba veľké svetlo vôkol mňa. Boh je svetlo. A i to sme tu už čítali. Ježiš povedal, kto mňa nasleduje, nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. V kapitole 26 Skutky apoštolov, kapitola 26, vo verši 13 stojí, a tu na poludnie, na ceste, som videl o kráľu z neba nad jasnosť slnca jasnejšie svetlo, ktoré razom obklúčilo mňa i tých, ktorí išli so mnou. Boh prebýva vo svetle. A keď sa zjavuje, tak sa môže zjaviť a zjavil sa v jasnom svetle, ako svieti slnečné svetlo v čase poludnia. Verím tomu tak, ako to tu stojí napísané, z celého srdca a z celej duše. Vy predsa viete, ja som niekoľkokrát videl slávu Pánovu, aj to nadprirodzené svetlo. Bol to prechod na prelome decembra 80 a januára 81. Videl som slávu Pánovu a som za to Bohu veľmi vďačný. Ja som vám to tu už opísal, vykreslil som, aký bol tento jas, do ktorého som mohol len na okamih nahliadnúť, ako v skutku vyzeral. Najlepšie je to možné opísať tým, že to vyzerá ako na čerstvo, ako keď na čerstvo napadaný sneh svieti slnko a toto trblietanie sa miliard iskier, tam je, že človek má pocit, že celá tá vec žije, že sa hýbe, tak veľmi bola táto sláva Božia, toto svetlo, preniknutá týmto trblietaním. Ja som to predsa videl, preto to môžem opísať. Viem, že pre niektorých je to veľmi ťažké uveriť tomu, ale ja predsa nemám žiadny dôvod, ani žiadnu príčinu, aby som vám, kto vie, čo rozprával. Ja môžem tú vec veľmi presne opísať od začiatku až do konca, celé to prežitie. Boh sa môže zjaviť a zjavil sa vo svetle. A on dáva svetlo a ten, kto jeho nasleduje, skutočne nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. Z listu Rimanom 8.16 by som chcel čítať tento verš, ktorým sa stručne dotkneme krstu, aby sme všetkým dali vedieť, že práve Boží duch dáva túto istotu z milosti. Rímanom, kapitola 8, verš 16. Práve tento duch to je, ktorý spolu s naším duchom jemu dosvedčuje, že sme Božie deti. Nie ešte len budeme, ale z milosti sme sa nimi stali skrze vieru v Ježiša Krista. Každý, kto sa do tohoto sveta narodil, to skôr či neskôr bude vedieť a pochopí, kto sa z Boha narodil, to skôr či neskôr bude vedieť a pochopí to. Boží duch vydáva nášmu duchu svedectvo, že sme sa stali Božími deťmi z milosti. Tým, ktorí sa chcú nechať pokrstiť, stručne to slovo z listu Rimanom zo 6. kapitoly tu čítame od 1. verša, aby nebolo potrebné na túto tému kázať. Rimanom kapitola 6 od 1. verša. Nuž, čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Aby sa o to bohatšie preukázala milosť? Nech sa nestane, ako by sme my, ktorí sme hriechu zomreli, mohli v ňom ďalej žiť? Alebo neviete, že my všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť. Sme tedy preto skrze krst pochovaní s ním do smrti, aby sme, tak ako Kristus vstal z mŕtvych skrze slávu Otca, tak aj my chodili v novote života, v novom živote. Lebo ak sme sa stali spoluzrastlými alebo boli zjednotení s ním v podobnosti jeho smrti, tak budeme s ním aj v podobnosti skriesenia. Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, alebo aby bolo zničené to telo, ktoré bolo ovládané hriechom, aby sme už viacej neslúžili hriechu ako otroci. Lebo ten, kto zomrel, je tým oslobodený od hriechu. Na mŕtvého predsa viac už nikto nemá nárok. Dokonca ešte i tí ostatní musia zrejme zaplatiť pohreb, náklady na pohreb. Na mŕtvého sa už nie je možné obrátiť, on už nenesie žiadnu zodpovednosť, on už tu vôbec nie je. Ten, kto s Kristom zomrel, ten už nemá žiadne práva, ktoré by ešte mohli byť vymáhané alebo žalované, ale nie. Kto s ním zomrel? ten bol raz prevždy vytrhnutý z ríše Satana, od smrti a pekla. A ako sme predtým čítali v slove na úvod, bol pred založením sveta určený Bohom ku spáse. Ak príjmeme túto spásu a skutočne poznáme, že tak ako v skutočnosti boli všetci raz v Adamovi, vy predsa viete, že Boh predsa nestvoril a netvoril každého človeka stále znovu a znovu a tak ďalej, ale Boh stvoril Adama. A potom z neho vzal Evu a priviedol ju k nemu a on zvolal meso, telo z mojho tela a kosť z mojich kostí. Preto sa má nazývať mu ženou, ako to znie v pôvodnom texte, žena, pretože bola vzatá z muža. Dobre, a teraz keď to prenesieme, tak sme boli my všetci v druhom Adamovi, totiž v Kristovi, a ten, kto sa teraz z Boha narodí, ten sa skrze slovo a ducha znovu zroďuje ku živej nádeji. K tomu možno musím čítať to slovo z 1. Korintianom 15, aby všetci vedeli, o čom hovoríme. 1. Korintianom 15. kapitola od verša 45. Tak aj je napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam, oživujúcim, alebo život tvoriacou duchovnou bytosťou, životodarnou duchovnou bytosťou. 46, ale neprichádza najprv duchovné, ale duševné a až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, je z hliny, tak to stojí napísané. Ten jazyk sa trochu zmenil, stal sa trochu dokonalejším, ale čítajme to tak, ako to tu stojí. Prvý človek je zo zeme, zemský, teda z hliny. Druhý človek je nebeského pôvodu. Je nebeského pôvodu, podľa nemeckého prekladu. Existuje prvý Adam, existuje druhý Adam, existuje pozemské zrodenie do tohoto sveta a existuje znovu zrodenie skrze Božieho ducha do Božieho kráľovstva. A človek musí oboje prežiť, pretože to, čo sa z tela narodilo, to je telo a telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Preto povedal náš Pán, hovorím vám, musíte sa znovu narodiť. Čítame tu ďalej, ale tento text sa mi veľmi, veľmi páči. Prvý človek je zo zeme, je z hliny, pozemský. Ten druhý človek je nebeského pôvodu. Tak ako ten pozemský bol stvorený, tak sú i všetci pozemskí. A tak ako ten nebeský bol stvorený, tak sú i všetci tí nebeskí. To sú biblické pravdy. A teraz to prichádza ešte vo verši 49. A ako sme niesli obraz toho zemského, tak ponesieme aj obraz toho nebeského. Chválené, buď meno Pánovo. Môže to byť napísané ešte jasnejšie? Dá sa to? Nie. Bolo to tak jasne a zreteľne povedané. Takže vám, milí, ktorí sa chcete nechať pokrstiť a nám všetkým adresované, ktorí už sme pokrstení, prosme Pána o to, jeho prosme, že by sme toto prežitie s Bohom učinili, aby sme to rozpoznali. Ja som predsa bol už v Kristovi. Boh ma v ňom pred založením sveta vyvolil. Ja som bol s ním a v ňom, keď trpel, keď zomieral, šiel som s ním nadol, šiel som s ním nahor. Ja som bol s ním presadený do nebeského kráľovstva. Bol som v ňom, a on je vo mne. Takto stojí v Jánovi 15. Vy vo mne a ja vo vás. A potom ešte, ak moje slová vo vás zostávajú a vy zostávate vo mne, potom môžete prosiť o čokoľvek chcete a bude vám to dané. My sme boli v zárodku v Kristovi, ako celé ľudstvo už bolo v Adamovi a potom každý vo svojom čase vzišiel. Tak nás Boh mohol v Kristovi vyvoliť. On mohol vidieť celý časový úsek odvtedy, čo večnosť sa otvorila a započal čas, až kým čas skončí a opäť vyústi do večnosti. On celý tento čas videl, on ho videl, on je vševedúci a on mohol zapísať mená tých, ktorí uveria do svojej knihy. Ako sme to už čítali, všetko prebieha podľa ním určeného vývoja a my sa teraz na konci času milosti môžeme nechať do tohoto vývoja, ktorý on predurčil, začleniť a môžeme mať účasť na tom, čo Boh teraz koná. Všetci tí, ktorí by sa chceli nechať pokrstiť, by mali taktiež vedieť, že tu sa krstí biblicko-apoštolsky na meno Pána Ježiša Krista. Tak ako krstili všetci apoštoli a ako nám je o tom podaná správa, s tým vedomím, že Boh sa zjavil ako Otec v Synovi a skrze Svätého Ducha a presne tak s tým vedomím, že sa to stalo len v tom jednom jedinom mene. Ty nazveš jeho meno Ježiš, pretože on svoj ľud spasí alebo zachráni od ich hriechov. Nie je žiadne iné meno ľuďom dané pod nebesiami, ktorom by mohli byť spasení, len meno Ježiš. Takže meno Otca, Syna a Svätého Ducha je Ježiš. Pretože to je to jediné meno. Keby som sa spýtal, ako sa volá Otec, akú odpoveď by ste mi dali? Prosím pekne, čo by ste mi na to povedali? Keď Ježiš povedal, ja som im zjavil tvoje meno. Nuž, aké meno on zjavil? Mnohí sa i tým zaoberali, ale bez zjavenia je to trochu ťažké. So znalosťami, keď by boli teologické, samotnými nie sú biblické a božské zjavenia tak ľahko prístupné, a tak sa to Pánu zaľúbilo, aby i v tomto bode daroval jasnosť a vrátil nás späť ku učeniu apoštolov, pretože vieme, že oni mali zjavenie od Pána, pretože Kristus, náš vykupiteľ, 40 dní s nimi strávil po svojom vzkriesení a stojí napísané, že ich vyučoval o Božom kráľovstve. To si môžete prečítať v prvých veršoch Skutkov apoštolov, kapitola 1. My veríme, že toto 40-dňové vyučovanie sa neskôr odrazilo v tých listoch v celkovom učení Nového zákona. Ak krstíme tak, ako krstili naši otcovia v prekresťanstve, tak to bude určite pred Bohom správne. Musíme v tom však vždy vidieť tie súvislosti. Keď Ježiš povedal, krstite ich na to meno, potom ide skutočne o to meno, ktorom sa Boh zjavil ku našej spáse, a nie len o tie tituly. Boh je náš Otec, to On je. To je to, čo On je. A preto sa modlíme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvetené buď Tvoje meno. Ale Otec nie je meno, to vieme všetci. A Syn taktiež nie je meno. To je označenie toho, čím niekto je. My tu máme mnoho synov, mnoho otcov, ale nikto sa nevolá syn ani otec. Takže tu skutočne ide o meno. A to nie je žiadne puntičkárstvo. Tu nejde ani o to, že by sme niečo chceli vedieť lepšie. To sú základné biblické pravdy, ktoré nás ako cirkev Ježiša Krista odlišujú od všetkých ostatných. A buďme i v tomto bode verní, v tom, že sme pripravení niesť potupu mena Ježiša Krista. Úplne jedno, čo hovoria iní. Existuje mnoho tých, ktorí hovoria, ja som iba Ježiš, ja som to nikdy nebol, neviem presne, čo to znamená, ale toľko viem, že ja verím vo všemohúceho Boha, ktorý je pre nás neviditeľný, ktorý je vo svojej podstate duch a ktorý potom zostúpil z praplnosti, zjavil sa ako Jahve, ako Logos, ktorý vzišiel z praplnosti a potom sa stal telom. A v Ježišovi Kristovi máme Emanuela, Boh s nami. Blahoslavený každý, kto to vidí. Komplikované to nie je, ale rozumom to nemožno úplne pochopiť a slovami to taktiež nemožno úplne vysvetliť. Blaho človeku, ktorý verí a Pánu ďakuje a to môže činiť na začiatku, uprostred a potom i na konci. Preto verme zo srdca, ako hovorí písmo a dôverujme Pánu. A kto by sa chcel nechať pokrstiť, musí do seba prijať túto myšlienku, že tým dosvedčuje, že je s Kristom do jeho smrti pochovaný, to znamená to ponorenie, v tom čase, keď je ten krstený, ponáraný, tým je predovšetkým znázornené to, že tu je niekto, kto zomrel s Kristom a teraz je s ním pochovávaný v krste. A to vynorenie znamená, že on s Kristom vstupuje do nového života skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych. Ani to nie je náhodou povedané v tejto súvislosti. Človek prežíva moc vzkriesenia, nový božský život vzkriesenia do nás vchádza. Nebojte sa, len verte a uvidíte a prežijete slávu Božiu na vás samých, preukázanú. Veci nie sú len zvestované, oni sú verené a prežívané. Chválené, buď meno Pánovo. Amen. Povstaneme ku modlitbe. Skloníme hlavy, zotrváme v tichej modlitbe pred Bohom, otvoríme naše srdcia Pánu. Predtým, ako sa modlíme, chcel by som sa spýtať, či má niekto prianie byť do tejto modlitby zahrnutý v tom čase, keď sú všetky oči zatvorené a my zotrvávame v modlitbe. Nikto nehľadí vôkol seba. Kto má odvahu pozdvihnúť ruku ku modlitbe? Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Boh vidí tie mnohé ruky. Boh vám požehnaj, Boh vám požehnaj, Boh požehnaj všade. Nebeský Otče, Ty si videl tie ruky a Ty znáš srdcia. Ty si skrze svoje slovo ku nám hovoril a pôsobil si skrze svojho ducha, Pane. Ďakujeme Ti za to. Verný Bože, teraz ťa prosíme za všetkých tých, ktorí pozdvihli svoje ruky. Ó, Pane, milovaný a verný Bože, Ty znáš ich prosby, či sú duchovnej, pozemskej, či telesnej povahy. Verný Bože, my všetci spoločne prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme ťa o to, zasiahni so všetkými prosbami, s modlitebnými prianiami, so všetkým prichádzame k Tebe a ďakujeme Ti už za to, že si nás vypočul a že zachrániš, oslobodíš, uzdravíš a požehnáš. Milovaný Pane, ďakujeme Ti i za Tvoje slovo počas tohto víkendu. Ďakujeme Ti za pôsobenie Tvojho Svätého Ducha a prosíme ťa, buď i naďalej s nami, i počas krstu, ó Pane, buď prítomný so svojím požehnaním. Tebe všetko predkladáme, tých, ktorí sa dávajú pokrstiť, a prosíme ťa, uchop ich, odpusti im všetky hriechy, všetku vinu a bude milostivý, že by v modlitbe hľadali a našli spojenie s tebou. Áno, Pane, a aby si skrze svojho ducha mohol svedčiť, že sa stali Božími deťmi, že si sa ich ujal, že tvoja krv za nich tiekla na Golgote, že ty si bol za nich ranený, bitý, mučený a ukrižovaný. Milovaný Pane, ty vlož túto živú vieru do každého srdca z milosti. Ešte raz ti zo srdca vrúcne ďakujeme za tento víkend, za zhromaždenia, za tvoje slovo. Ďakujeme ti i teraz za všetkých našich drahých súrodencov z Československa, z Fínska, z Rumunska, z Francúzska, z Belgicka, zo všetkých kútov, zo Švajčiarska, z Rakúska, odvšadiaľ, ó Pane. Ty verný Bože, požehnaj nás všetkých a buď s nami všetkými z milosti. Áno, pozdvihni svoju tvár nad nami a daj nám svoj pokoj, istotu viery, radosť v Svetom Duchu a vďačné srdcia. Ó, veľký Bože, úcta a česť buď Tebe teraz i na veky prinášaná v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Amen.